Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 10-февраль бейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоого шек саналып камалды.
Деги эле ошол социалдык тармактардагы чыккан бийликке жакпаган блогерлерге карата басым болуп жаткан баарыбыз көрүп жатабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө тандалма саясат бар.
Баткенде ишкерлерге жеңилдиктер берилгенине карабастан инвесторлордун кызыкпай жатышынын себеби эмнеде?
Бирок бул жерде мындай бизнес менен ишкерлер менен болгон диалог жагынан мындай жетемдүү иш болбой жатат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Хоргостон кирчү товар көлөмүндө 7 миллиард долларга чейин айырма бар экенин айтып, аны текшерүүгө 10 күн убакыт берди.
Ондогу былыкты жөнгө келтирмесе салдары кыйын болуу мүмкүн.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Жогорку кеңештин кечээки жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахамат Умаров партия мүчөсү Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча маселени көтөрүп, укук коргоо органдарынын ишин сындады. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ураимовду үйүнөн бала чакасынын көзүнчө кармап кеткенин айтты.
Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убакытында. Же бул эмне? Бир кишинин мисалында башкаларына ишарат берүүбү? Же башкаларын коркутуубу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде караң киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмеско Кыргызстанда. Пикирин айтып койгон кишини барып баса калган. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы туура эмес болуп калды.
Ураимовду 8-февралда кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Ураимов бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, партиялаштары ал оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтып жатышат. Ураимов 2021 жылы өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын плотинасын Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акциялардын уюштуруучуларынын бири болчу. Алтапта Медиаполис институту Кактус Медиа жана Темиров Лайф каналына жасалган басымга байланыштуу Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мейкиндиктен кууп чыгуу аракети болуп жатканын билдирди. Уюм өлкөдө журналисттер менен медиа уюмдардын укугу корголушу керектигин эскертип, маалымат каражаттарына жасалган кысымды тизмектеп берди. Бийлик тараптан бул кайрылууга комментарий берилле элек. 9-февралда Кактус Медиа басылмасынын алдында бир нече киши каршылык акциясына чыгып, басылманын жабылышын жана жоопко тартылышын талап кылышты. Ушундай акция 28-январда да өткөн. 9-февралда Жаңы Өзөн шаарында Бургылау мунай сервис компаниясынын жумушчулары иш таштады. Алар компания жетекчилерине ашыкча саат иштегендиги үчүн акы төлөө, иш шарттарын жакшыртуу жана башка бир катар талаптарды койду. Айрым маалыматтарга караганда акцияга 400-500 киши чогулду. Компанияда 2000 киши эмгектенет. Жумушчулар шаршембиде алар менен директор юристтердин коштоосунда жолукканын, иш таштоону токтотууга көндүрүүгө аракеттенгенин айтып беришти. Жумушчулар аларды коркутуу аракети болгон деп эсептешет. Алар эскилиги жеткен жабдуулар менен иштешкенин айтып турушту. Компания өкүлдөрү иш таштоо тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Буга чейин Маек КАЗ Атомпром ишканасынын миңдей кызматкери бир нече күн маяналарын көтөрүүнү талап кылып жатышты. Кийин аразылык акциясына KMG Security ишканасынын жумушчулары чыкты. Шаардагы жумушсуздар январдын аягынан бери иш менен камсыз кылууну талап кылып акимиаттын жанына чыгышууда. Канадада жүк ташуучу машинелердин айдоочулары Кошмо Штаттар менен чек ара өтмөктү бууп салышты. Бир нече күндөн бери алар чек арадан өтүү үчүн COVID-19 илдетине каршы эмделген деген документтин талап кылынышына, башка бир катар чектөөлөргө каршы чыгууда. Айдоочулар дүйшөмбү күнү Детройт, Мичиган жана Виндзорго кетүүчү машине көп каттаган көпүрөнү тосмолоп салышкан. Борбор шаарда дагы автоунааларын топтоп жол кыймылы кыйла татаалдашкан. Парламент депутаттарынын бири коронавируска байланышкан чектөөлөр эмне үчүн алынбай жатат деп сураганда премьер-министр Джастин Трюдо өкмөт илимий маалыматтарга таяна берээрин кайталады. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 1,118,000 жараны өлкөдөн сырткары жактарда иштеп жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков билдирди.
Алардын ичинде эң көбү албетте бул Россия Федерациясында 1,063,000 жаранды. Андан тышкары Казакстан Республикасында 29,000 ашуун, Түркия 28,000, Америка Кошмо Штаты 20,000, Германияда 9,000, Канадада 6,000, Италияда 6,000, Түштүк Кореяда 5,000 ашуун эмгек миграциясында деген биздин маалыматыбыз бар.
Анын айтымында Орусияда иштеген Кыргызстандын жарандарына талаш тартыштарды иш берүүчүлөр менен чыр чатактарды чечүү боюнча эмгек укугу жаатында кеңеш бере турган онлайн ресурс иштей баштады. Бейжин Олимпиадасында көркөм муз тебүү боюнча командалык жарышта байгелүү орун алган спортчуларга медаль тапшыруу аземи дагы жылып калды. Маалыматтарга караганда чемпион болгон орусиялыктардан алынган бир допинг тестте маселе чыккан. Ал анализ оюндар баштала электе алынган, бирок атлеттин аты жөнү айтылган жок. Салтанаттын жылып калганын эл аралык олимпиада комитети да тастыктады. Ал эми Орусиянын көркөм муз тебүү федерациясы комментарий берүүдөн баш тартты. Кызытма жаңжалынан улам санкцияга кабылган Орусиянын командасы 7 февралда алтын жеңген, медалдар 8 февралда тапшырылмак, бирок азыркыга чейин азем өтө элек. Орусиялыктардын атынан жарышка Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина менен Александр Галямов, Виктория Синицына менен Никита Кацалапов катышкан. Экинчи орунду АКШ, ал эми үчүнчүнү Япония командалары уткан. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Айнура Жекши кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларынан окуп угуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 0,5 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында 3,8 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, ал эми Нарында 5-10 градус суук, Бишкекте 2-4 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоого шек саналып камалды. Атайын кызмат буга анын социалдык тармактарда жазган билдирүүсү негиз болгонун билдирди. Соңку окуя сөз ой эркиндиги, саясий куугунтук тууралуу талкууну кайрадан козгоду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети Мирлан Ураимов 8-февралда кармалып, тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Анын кармалышы сот тармактардагы билдирүүлөрү менен байланыштуу экенин бышыктады. Муну менен катар жарандарды ар кандай чагымчылыкка алдырбоого чакырды. Ураимовдун камалышы тууралуу Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров маселе көтөрдү. Ал жалпы жыйында президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып жатып, күч кызматкерлеринин кармоо операциясын сынга алды.
Улуттук коопсуздук кызматы болобу, милиция болобу, сөзсүз түрдө караңгы киргенде үйүнө кирип басып барып, бала чакасын коркутуп, баарын чочутуп, ыйлатып, чыркыратып алып кетпей адатын качан коет айланайын? Бул замандан өтпөдүк беле биз? Бул күндөр кетпеди беле кайра? Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убактында. Же бул эмне? Бир кишинин мисалында башкаларын коркутуу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде, караң киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмес го Кыргызстанда. Пикирин айтып койгон кишини барып баса калган, болгондо дагы жасалма жол менен. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы туура эмес болуп калды.
Атайын кызмат Ураимовдун камалышына анын кандай билдирүүлөрү негиз болгону тууралуу кеңири маалымат бере элек. Башкы прокурор Курманкул Зулушов 9-февралда басма сөз жыйынында Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, активисттин камалышынын ага коюлган айыптын мыйзамдуулугу текшерилерин билдирди.
Социалдык тармактардын биринде комментарий жазган экен, бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек. Президенттин наамына, коопсуздук кызматынын төрагасынын наамына баягы аттарды коюп чакырыктарды жасаган экен. Бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы 278 беренен 3 бөлүгү менен кылмыш козгоп, кечинде убактылуу жайга киргизиптир. Мыйзамдуулугу боюнча прокуратура бүгүн карайт. Ал бул чакырыкты экспертиза алындыбы, алынганда козгоду, мына азыр бизде такталып атат, мыйзамды карайбыз. Бир эле жамандап коюу боюнча албетте кылмыш козгоон туура эмес, бирок эгерде оюн түпкүрүндө чакырык же бир чындап мамлекет коопсуздугуна шек келтире турган кандайдыр аракеттер болсо сөзсүз түрдө жооп бериш керек.
Ураимов былтыр өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларынын уюштуруучуларынан бири катары танылган. Социалдык тармактарда негизинен Адахан Мадумаровдун билдирүүлөрүн жана ал тууралуу жазылган пикирлерди бөлүшүп келген. Жарандык активист Адил Турдукулов соңку окуяны оппозицияга карата кысым катары сыпаттап жатат.
Бүтүн Кыргызстан көчө оппозициядан арылып парламенттик фракция болуп түзүлдү, элдин колдоосуна ээ болду жана бийликке айтылган алардын чын пикирлери күчтүрөк да. Деги эле ошол социалдык тармактардагы чыккан бийликке жакпаган блогерлерге карата басым болуп жаткан баарыбыз көрүп жатабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө тандалма саясат бар. Анткени бийликти колдогон, оппозицияны ашырата чөккөн, регион аралык бүлүнгө алып келген блогерлерге эч кандай басым жасалбайт.
Ураимовдун камалышы саясий куугунтук тууралуу талкууну козгоду. Өлкө жетекчилери мындай дооматтарды такай четке кагып келет. Өткөн аптада парламентте жогорку соттун төрагалыгына Замырбек Базарбековдун талапкерлиги каралып жатканда ал саясий куугунтук токтошу керектигин билдирген.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса негизги сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек.
Социалдык тармактарда жазгандары жана калтырган пикирлерине байланыштуу камалган соттолгон учурлар буга чейин дагы катталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Баткен облусунун экономикалык абалын чыңдоо, жумуш орундарын көбөйтүү менен чек аралаш аймактарда элди кармап калуу үчүн өткөн жылы Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алынган эле. Мунун алкагында аймакка ишкана ачам деген инвесторлор менен ишкерлер үчүн бир топ салыктык жеңилдиктер каралып, мамлекеттик кепилдик болору дагы өзгөчө белгиленген. Бирок аймакка кызыккан инвесторлор боло элек. Мунун себебин Жеңиш Айдаров издеп көрдү.
Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга президент өткөн жылдын сентябрь айында кол койгон. Мында ишкерлик менен алектенген субъектилерди жер салыгынан бошотуу, киреше салыгын 10% 5% чейин төмөндөтүү, пайда жана сатуудан алынчу салыктан толук бошотуу каралган. Мындан тышкары мыйзамда чет өлкөлүк инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдик да каралган. Атап айтканда Баткенге 1 миллион доллар. Токен тармагына 10 миллион доллар инвестиция салгандарга мамлекеттик кепилдик берилип, инвесторлорго зыян келтирилсе, мамлекет зыяндын ордун толтуруп берет. Бул жеңилдиктер март айынан баштап күчүнө киргени турат. Облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев азырынча Баткен облусу аймагына ири акча салып, ишкерлик жүргүзөм деп ниет билдиргендер чыга электигин, балким марттан тарта инвесторлор келиши мүмкүн экенине токтолду.
Бизнесмендер келип кетти, инвесторлор келип кетти, биздин Баткен облусун кызыгып көрүп кетишти. Кайсыл багытта иш алып барса болот, кандай потенциалы бар экенин баарын келип туруп инвесторлор келип жатат бүгүнкү күндө. Бирок мындай кандайдыр бир мындай токтоо, ушул жерге кызыгып бир кандайдыр ишкана ачайлы деген бүгүнкү күндө чечимге келиш керек да. Ошондуктан мына биз Баткен облусундагы өзгөчө статусун алкагында мына чечим кабыл алдык да. Аларгачы буюрса мына 1 марттан кийин ишке киргенден кийин мен ойлоймун ошол эл аралык инвесторлор дагы бул жака келип кызыгуусу пайда болот деп.
Облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев сырттан ири инвестор күтпөй, негизги басымды жергиликтүү ишкерлерге коюш керек деген да оюн кошумчалайт.
Кыргызстандагы 24 банктын башчыларын чакырдык. Ушул биздин жергиликтүү бизнесмендерди колдоо максатында келип туруп алар менен сүйлөшүп, кайсыл багытта кандай акчаларды алсак болот деп туруп алар менен сүйлөшүп өткөрөбүз.
Ушул айдын аягында министрлер кабинетинин чоң жыйыны да атайын Баткен облусуна өткөрүү пландалып жатканы айтылды. Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамдын алкагында аймакта салыктык, инвестициялык өзгөчө режим киргизилип, элге акысыз мамлекеттик, муниципалдык жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрү белгиленген. Министрлер кабинети аймактагы ишкердикти жандандыруу үчүн акча каражаты каралганы менен бир да бизнес долбоору түшө электигин билдирди. Ири эл аралык инвесторлорду тартуу үчүн аймакка келишти чоочулап турган инвесторлорду ынандырууга мамлекеттик камсыздандыруу мекемеси аркылуу кепилдик болгондой талаптарды өзгөртүш керек дейт Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев.
Эми болгон инвесторлорду биз ошол Бишкектен бул жака жиберебиз. Анан ар бир инвестор келем дегенде мына коркуу сезим болот да. Биз ошол жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин. Мамлекет страховка кылып берсе ошондо инвесторлор да келе турган кылгандай шарттар түзүп берет.
Салык жана башка жеңилдиктер каралды. Ишкерлер эми келе берсин деп эле тим койгон менен абал өзгөрүп кетпейт дейт ЖИЯ бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров.
Инвесторлор эң биринчи бул ошо коопсуздук маселесин карашат да. Эмне үчүн ал жака барып инвестиция кылыш керек? Ал жердин өзгөчөлүгү эмнеде? Ал жерде кайсыл экономикалык багыттарда көбүнчө мисалы келечек же перспективдүү багыттар бар? Ошол тууралуу дагы иш алып барылыш керек. Бирок бул жерде мындай бизнес менен ишкерлер менен болгон диалог жагынан мындай эсемдүү иш болбой жатат.
Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамга өткөн жылы сентябрда кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турары убадаланган. Мындан тышкары дүйнөлүк банк менен алдын ала макулдашуулар жүрүп 60 миллион акш доллары Баткен облусунда айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалары да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, ruschekit.azattik.org деген баракчабызга баш багыңыз. Студияда Элиза Кененбаева бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таңгаалап берүүбүздү улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө чет өлкөлөргө уурдалып чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу механизмин иштеп чыгууну тапшырды. Бирок ал акчанын көлөмүн жана сыртка чыгарып кеткендердин аты жөнүн 9-февралда өткөн жыйында атаган жок. Анан дагы президент Хоргостон кирчүү товар көлөмүндө 7 миллиард долларга чейин айырма бар экенин айтып, аны текшерүүгө 10 күн убакыт берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов айтып берет.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кезектеги кеңейтилген жыйында чукулунан эле буга чейин уурдалып өлкөдөн сыртка чыгарылып кеткен мамлекеттин байлыгын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Ал 10 күндүн аралыгында өкмөткө чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен активдерди кайтаруунун жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Бирок ошол эле кезде президент сыртка чыгарылган кимдердин акчасы тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган эмес. Казакстандык юрист Галым Нурпейисов бул демилге толук болбогонун айтып, анын келечегинен күмөн санады.
Мындай учурда бул акчаны кайтарып алуу үчүн аларды мыйзамсыз деп таануу керек. Эгерде алар мыйзамсыз болсо, текшерүү түрдө аларды алып чыгып кеткендерди күнөөлүү деп табуу зарыл. Демек бул жерде иликтүү болуш керек. Ал акчанын ээлери кимдер экенин билебиз. Аларды бизде баардыгы айтып жатат. Алар биринчи президенттин үй бүлө мүчөлөрү.
Ал эми Казакстан мажилисинин депутаты Марат Раманкулов өлкөдөн уурдалып сыртка чыгарылып кеткен улуттук байлыктын көлөмүн атады.
Taxjustic Network халкаралык уюмунун маалыметы боюнча соңгу 25 жылда Казакстандан шетелдик офшорлорго шамамен 140-160 миллиард АКШ доллары чыгарылган. Бұл бүкіл елдің жылдық ішкі жалпы өнімі мен оның сыртқы қарызына тең. Құқық қорғау органдары қаражатты шетелге заңсыз шығару фактілері бойынша 200-ден астам іс қозғаған. Алайда нақты нәтижелері туралы ештеңе белгісіз.
Ошол эле кезде адистер чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен акчаны кайтаруу оңой эмес дешет. Бул үчүн алар тиешелүү документалдык жана материалдык далилдер керек экенин айтышууда.
Каждое дело будет рассматриваться отдельно.
Ар бир иш өз-өзүнчө жекече каралат. Ар бир тыйын үчүн тиешелүү кагаздарды, тиешелүү отчётторду көрсөтүш керек. Биздин бийликке абдан эле кыйын болот, анткени бул акчалар транштар менен жаап жашырылып чыгарылган. Кээ бир документтер жок болуп калышы мүмкүн, анткени алар ошентип иштешкен. Ал эми Европа соту деген ушундай, кагаз жок болсо далил жок дейт.
Нет бумажки, нет доказательств.
Деди финансылык аналитик Арман Бейсенбаев. Ал эми президент Токаев өлкөдөгү жемкордук, айрыкча бажы тармагындагы кыңырыштер кызыл чекке жетип калганын айтты. Касым Жомарт Токаев бажыдан уурдалып жаткан акчанын жолун бөгөө үчүн өкмөткө убакыт берди.
Ондагы былыкты жөнгө келтирмесе, салдары кыйын болуу мүмкүн. Кытайдын статистикасы менен биздеги көрсөткүчтүн айырмасы 5-7 миллиард доллар болуу сонун далили. Азыр Кытай менен арадагы кеден бекетинде 12 миңден астам көлүк электронду кезекте тур. Кызырлуу экономикалык операторлордун заңсыз иш-аракети тууралуу буган дейин де айттым. Булар кеденден жана башка да бакылоо органдарынан соншама жеңилдикти калай алып отур? Не себепти бул маселе назардан тыш калган? Бул сурактарга 10 күннүн ичинде накты әрі толук жооп күтөм.
Жакында эле Британ парламентинде Казакстандагы коррупция жана анын себептери боюнча талкуулар болуп өттү. Бул талкууну демилгелеген британиялык депутат Маргарет Ходж өлкөдөн тонолгон байлыктын көбү бийликке жакын чөйрөгө таандык экенин билдирди. Ал казакстандык олигархтарды санкцияга алууну сунуштап 28 адамдын атын атады. Алардын көбү мурдагы президент Назарбаевдин жакындары. Ал эми 2016 жылы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев өзү да чет өлкөлөргө чыгарылып кеткен акчаны кайтаруу маселесин көтөрүп, бирок андан кийин кандайдыр бир натыйжа болгону белгисиз бойдон калган.
Возвращайте деньги, держите в Казахстане.
Акчаларды кайтарып алып келип, аларды Казахстанда кармагыла. Кандай кепилдиктер керек? Мыйзамдар мененби же жарлыктар мененби? Аны мен жасайм. Эгерде мындай кылбасыңар, анда биз өзүбүз жасайбыз. Анан бизге капа болбогула.
Не обижайтесь только.
Деген болчу экс-президент Нурсултан Назарбаев. Британ парламентинин мүчөсү Маргарет Ходж Англияда казак олигархтарына уурдалган акчаны жашырууга жардам берген деп сынга алды. Анын айтымында өткөн 7 жылда эле Улуу Британия казак клептократтарына 205 атайын виза берген. Tier 1 деп аталган бул виза Улуу Британияга 2 миллион фунт стерлингден кем эмес инвестиция салгандарга гана берилет. Аны дүйнө жүзүндө алтын виза деп аташат. Британиянын бул алтын визасын алуу үчүн постсоветтик өлкөлөрдөн баргандар көп кайрыла турганы айтылды. Маргарет Аймдын айтымында Казакстандагы кандуу январдагы тополоңго дал мына ушул туташкан коррупция себепкер болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казакстан угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Нарын облусунда майыптыгы бар балдарды окуткан мугалим жетишсиз. Облус боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген мектеп жашындагы миңге жакын бала бар. Алардын көбү мектепке барбайт. Майыптыгы бар балдардын билим алуу көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында кеп болот.
Атбашы районунун тургуну Перизат Абдрашитованын 7 жаштагы уулу тубаса майып болуп тирилген. Дарыгерлер баланын акыл эси курмалдаштарына караганда кеч өнүгүп жатканын айтышкан.
Мындан улам айылдагы дарыгерлер аны окутуудан баш тарткан. Бирок перизат баласын коомго аралаштырып, башка дени сакка балдардын катарына кошкусу келет.
Логопед керек болуп атат. Мүмкүн болсо чукул өзүбүзгө ат башыга керек болуп атат.
Нарын облусунда мектеп жашында майыптыгы бар миңге жакын бала катталган. Анын 800-дөйү башка балдарга кошулуп мектепке барат. Ал эми өзгөчө көңүл бурун талап кылган балдар үчүн Нары шаарында бир мектепте гана ресурстук борбор ачылган. Анда 20-дай балага бир гана мугалим сабак өтөт.
Чоңосо, чоңосо салдык болуп иштейм. Чоңойлорум менен кыздарды кайтарам. Кыздарды жаштатам.
10 жаштагы Юсуф келечек кыялдарын айтып берүүдө. Анын сабакка келе баштаганына 1 жылга жете элек. Бул аралыкта бала санаганды үйрөнүп, жакшы кыймылга келбеген колуна калемди жөндөп кармаганга жарап калды.
Юсуфтун ошо диагнозу СДВГ, анан задержка речи СПР. Негизи родовая травма деп коет. Негизи балдардын баары эле родовая травма болот экен, мунуку правый шеясы көбүрөөк болуп калган. Анан со временем эме суу башына толгондо, анан бизде ошо инклюзивный сабакты дагы кошо өтүп атабыз. Бирок обычный эле школада окуйбуз, конечно, анан бияктан көбүрөөк балдарга басым жасайт да, көп нерселерди үйрөтөт. Булар өздөрүн сверстниктери менен жакшы сөз табышып ойнош алышпайт да. А бияктан ошо көбүрөөк маржалары эме колдорун жакшы иштеткенге, упражнение сүйлөгөнгө жакшы упражнение кылат да, ошо жакшы сүйлөй албайт, но иншалла Аллахтын шыпасын берсе баарыбыз жакшы болуп кетебиз деген ойдобуз,
деди баланын апасы Назира Асанбаева. Майыптыгы бар балдардын ата энелери сабакка катышып, мугалимге жардам берип турат. Антпесе ар бир балага өзүнчө көңүл буруп, окутуу үчүн мугалимдин убактысы жете бербейт. Ресурстук борбордун жалгыз мугалими Сайнил Абдыгазиева мындай деди:
бир малды аябай жакшы өстөштүрүп айткандарыңды угуп, айтып беришип, тарт дегенге тартып жазып калат. А бир учурда такыр эле уккусу келбей жазгандарыңды, айткандарыңды унутуп калган сыяктуу болуп эле отура беришет. Анан көпчүлүгү буларга өздөрү ошо билип калган маалда ошо аракет кылып, ошол күндөрү келип турам, ошо маалда айткандарыңды аткарып беришет.
Нарында мектепке бара албай, тамга таануу кыялы көздөн учкан 100 жакын майыптыгы бар бала азыр үйдө олтурат. Нарын облустук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова бул маселе бир топ жылдан бери көңүл чордонунда турганын белгиледи.
Негизги көйгөй ушул атайын адистердин жоктугу, атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбордун жоктугу эң чоң көйгөй болуп атат да. Анан ошол балдар үйдө эле калып атканы, алардын атайын эгер мектепке бара албаган бала болсо, аны менен адистешкен атайын адистердин келип ошолор менен иш алып бара албагандыгы. Нарын облусу боюнча эң чоң көйгөйдүн бири бул ушул логопеддин жоктугу. Ар бир мектепте болбосо дагы, ар бир райондо бирден логопед болсо, ушул жеринде ата энелер ушул Бишкек шаарына борборго балдарын алып барбай, ал жерде акча каражат да өтө кымбат, социалдык аз камсыз үй бүлөлөр үчүн андай балдарды окутууга такыр мүмкүнчүлүк болбой атат да. Анан биз министрликке бир канча ирет каттар жазылып, кайрылуулар болуп атат. Ушул адистердин ал жакта дагы аз даярдалып, жана ал жерде чоң окуу жайларда окуган адистер Бишкек шаары менен гана чектелип, же болбосо сыртка чыгып кетип атканы болуп атат да. Анан биздикиндей алыскы аймактарга барбайт экен.
Расмий маалыматка ылайык, майыптыгы бар балдар үчүн өлкөдө 14 бала бакча бар. 9-чу класска чейин билим алган 18 орто мектеп иштеп жатат. 5000 ашуун бала орто мектепке барат. Кыргызстанда 200 миңдей майып адамдын 18 миңдейи 18 жашка чыга элек балдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттыктын таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын угарман жана көрөрманы, Кыргызстанда сот реформасы боюнча маселе кайрадан күн тартипке чыкты. Буга Жогорку сот жана Конституциялык палатанын төрагаларын алмашып, соттун көз карандысыздыгы тууралуу убадалары себеп болду. Ар президент бийликке келгенде убада кылган соттук реформа ишке ашып жатабы? Үч инкылаптын башкы себептеринин бири делген соттордун көз карандысыз иштешине шарт түзүү үчүн эмнелерди кылуу керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперт талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Искак Масалиев жана Медер Алиев, адвокат Бактыбек Жумашев, ошондой эле Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, судьяга келип талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына өткөн аптада Кыргызстанда ушу сот бийлигинин башчылары Жогорку соттун төрагасы менен Конституциялык палатанын төрагасы алмашты. Бул жаңы конституциянын шарттарына ылайыкташтыруу деген түшүндүрмө менен болду. Ошол жерде ушу Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ушу мыйзамдардын үстөмдүгүн орнотуп, саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, журналисттерге, жада калса бийликке сын айткандарга, карапайым адамдарга мындай сот жараянын баары тез арада токтотуш керек, сот адилет иштеш керек жана көз карандысыз иштеши керек деген билдирүүлөрдү, убадаларды берди. Мен алгач суроону Искак мырза сизге жолдойм. Мына сот реформасы деп келе атабыз, жанагы Жогорку соттун төрагасы айткан аракеттер бүгүнкү күндө байкалып жатабы? Мына бийлик алмашкандан бери.
Жок, бир нерсени тактап айтыш керек да башында. Соттун табигаты ушундай. Ал жака барган, арыз менен барган киши бирөө уткузат, бирөө утат. Демек 50% нааразы болот да. Бул түпкү табигаты ушундай. Ал эми эгерде соттор адилеттүү чечимдерди кабыл алып, ушул чечимдер кайталанып кийинки кылмыштарда ушул колдонсо, анда бир жөн эле. Бирок бизде маселе башкача болуп атат да. Кээ бир учурда бир гана иштер боюнча эки башка чечим болот да. Ар бир жеке судья, сот өзү чечим кабыл алат. Ушул себептен бизде түшүнбөстүк болуп атат. Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү, негизги максаты, ушуга аракет кылыш керек деген. Бирок эч качан 100% адилеттүү болот деп айта албайбыз. Бирок соттордун көз карандысыздыгын бекемдеш үчүн аракеттер бир аз болсо да жасалган болчу. Мына биз, мен канча жылдан бери депутат болгонмун, мисалы үчүн жана каржылоо боюнча бүгүн өздөрү алар бюджетин бекитет. Анан ал 43 айлыктар көп деп кичине сөздөр чыккан болчу, ал көп эмес, ал жетиштүү эмес. Сотту көз карандысыз болгондо биринчи кезекте иштеген эмгеги үчүн татыктуу айлык бериш керек. Экинчиден татыктуу мүмкүнчүлүк жашоого болуш керек. Анан ошого карата реформа болот. Ал эми төраганы алмаштырган бул реформа эмес. Төраганы ар кандай принцип менен алмаштырат. Кээ бирлер эми өз ыктыяры менен жазгандар болуп атат. Бирок добуш бергенде, депутаттар бекитип атканда төраганы сот системасы коллегия чечип кабыл алганда, шайлаганда алар сөз беришкен да, аягына чейин иштейм депчи. Анан орто жерде эле бир жылдан кийин кетем деген бул бир аз саясат аралашып кеткен деп ойлоп атам да.
Бизге Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов да келип катышты. Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сот адилеттүүлүгү, соттордун көз карандысыздыгы боюнча маселе дайыма талкууланып келе жаткан суроолордун көйгөйлөрдүн бири. Мына акыркы учурда ушу соттордун көз карандысыздыгы боюнча канчалык деңгээлде мындай өзгөрүү болуп сот адилеттүү жана көз карандысыз иштеп жатат?
Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Мен ойлойм, бул сөз карандысыздык, көз карандысыздыктын маселеси мындай кеңирирээк каралыш керек да. Биринчиден баягы биринчи сүйлөгөндө эле судьяларга баягы давление болуп атат, башка кишилер кийлигишип атат деген нерсени көз карандысыздыктын белгиси болуп эсептейт бүт баары. Бул туура. Бирок көз карандысыздыктын белгилерин бул маселени мындай комплексте караш керек деп ойлойм да. Буга биринчиден баягы мына азыр менин алдымда сүйлөгөндөр да айтышты, жана финансы, материалдык жактан көз карандысыздык болуш керек.
Ал барбы бүгүн?
Бүгүн мурдакыга караганда жакшырды деп айтыш керек да. Жакшырды. Мына азыр эле айтылып кетти, мурда биздин бюджетибизди финансы министрлиги толугу билчү, ошолор чечичү бул маселелерди. Бирок кийин бюджеттик кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Урматтуу мына депутаттардын жардамы менен болуп отурду бул нерселер. Ошол жерде жанагы соттордун бюджеттин карар маселеге милдеттүү түрдө сот кеңешинин макулдугун алып, кандай статьялардын акчаларын көбөйтүп же азайтуу жактарындагы бүт ушу сот кеңешинин макулдугу менен гана киргизилиш керек деген талаптарды бюджеттик кодекске киргизилген. Азыр дагы мен ойлойм, ушу азыркы жогорку кеңеш дагы бул маселеге көңүл буруп, биздин бул финансы жактан, материалдык жактан көз карандысызга тиешелүү көңүл буруп, бизге тиешелүү шарттар түзүп берет. Экинчи маселе бул көз карандысыздык жөнүндө сот системасы боюнча айтканда, бул деген баягы кадрларды тандоо. Кадрларды тандоо маселеси. Да, судьяларды тандоо маселеси. Бүгүнкү күндө мына сот кадрларын тандоо боюнча сотторду тандоо кеңеши деген бар болчу. Азыр жаңы конституция боюнча башкача совет по делам правосудия деген орган түзүлүп атат. Ал эми баягы ал жөнүндө мыйзам кабыл алына элек, жана кандай болуп, кандай шартта кимдер кирет ага дегендери бүт конституцияга эмнелерге жазылган, бирок ал кеңеш пока түзүлө элек. Бирок биз ишенебиз, жакынкы арада ушул эки кеңеш түзүлүп, анан жакшы кадрларды тандаганга жакшы кадамдарды шилтеп оңолот.
Кеңеш берип турсам, бул жерде мен мындай конкреттүү суроо берейин. Мисалы, көбүнесе ошо сотторду президенттик аппарат, администрация, андагы куратор башкарат, телефондук укук аркылуу башкарылат деген сөздөр көп эле болуп келбеди беле? Акыркы учурда ошол нерсе барбы?
Эми бул маселе боюнча мындай да, ар бир судья өзү, мисалы сот деп айтканда, бул деген ар кайсы судьянын өзүнүн мисалы аброю бар, өзүнүн ички дүйнөсү бар, өзүнүн позициясы бар дегендейчи. Мисалы кээ бир судьялар баягы тыш жактан телефон чалып, бирөө мооритинде давление кылса, ошого баягы берилсе, ошого баш ийсе, ал анын проблемасы. Ал деген баягы тиешелүү түрдө тандалбай, кандайча бул тандалып калды мындай судьялар депчи. Мен ойлойм, где то соттордун 90%дан ашык проценти ар бирөө өзүнүн позициясы бар,
мыйзам
жана мыйзам менен ага берилген укуктарын толук колдонот жана эч кимге баш ийбейт, өз мыйзамдарга гана баш ийет жана өзүнүн ички жана мындай деп жазылганда мыйзамда, суд принимает решение или судья принимает решение на основе конституции и законов, а также руководствуясь своим внутренним убеждением, основанным на исследовании представленных доказательств и материалов дела дейт. Ошондой негизде кабыл алыш керек дейсиң.
Кеңешбек мырза, дагы бул темага токтолобуз. Мен биздин арабызда дал ушул сот бийлиги менен сот системасы менен күн сайын мындай туш болуп тыгыз иштеген адвокат Бактыбек Жумашев турат. Бактыбек мырза, мына бийлик сот реформасын жүргүзүп, соттордун көз карансыздыгы үчүн көп иштер аткарылып жаткандыгын айтып жатат жогорку соттун төрагасы. А сиз мына иш жүзүндө, практика жүзүндө өзгөрүү байкалабы?
Чын айтканда өзгөрүү көп деле байкалбайт. Баягы эле мисалы Атамбаевдин кезиндеги сот системасы, Жээнбеков кезиндеги сот системасы, ошо система бийлик алмашып атат, мындайча айтканда президент келип атат, кетип атат, а сот системасы ошол эле бойдон калып атат. Эчтеке өзгөрүү жок. Кандай мындайча айтканда өзүбүз деле көрүп атабыз, саясий иштер, саясаттын негизинде козголгон кылмыш иштер ошондой эле азыр жүрүп атат. Сөз эркиндиги боюнча көрүп атабыз. Сөз эркиндиги боюнча эми ар бир адам өзүнүн оюн, өз пикирин айтканга эркиндиги бар. Мыйзам менен ал кепилденген, конституция менен кепилденген. Бирок мисалы ошондой жазык иштер боюнча көрүп атабыз, айыпталуучулар мисалы камакка алынып атат. Бул же өтө оор кылмыш болбосо, же мындай коомго өтө чоң коркунуч келтирбесе, эмне үчүн киши айтып койгон сөз үчүн мисалы камалыш керек? А көрүп атабыз,
бул тыштан кийлигүүчү менен болуп атабы, же мыйзам талабы ошондой эмеспи?
Бул анткени эми бул мен өз ой пикирим айтам, ушу практика боюнча тергөө судьясы деген институт киргизбеди эле жазык процессуалдык кодексине. Мурун соттор, мурунку жазык процессуалдык кодексинин редакциясында соттор өздөрү айтчу, биз кийлигише албайбыз тергөө иштерине депчи. А бирок азыркы жазык процессуалдык кодексте көрсөтүп турат, тергөөнүн контролдогон, көзөмөлдөгөн ошо тергөө судьясы.
Медер мырза, мына сиз буга чейин юрист катары да иштедиңиз, мен билгенден адвокаттык да кылдыңыз окшойт. Анан азыр мына жогорку кеңештин сот реформасын ошо мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасы да болуп атасыз да. Мына Кыргызстанда ушул сот реформасы деп айтып келатканыбызга 10 жылдан 15 жылга жакындап калды да. Эмне үчүн өзгөрүү байкалбай жатат сиздин көз карашыңызда?
Мен бул маселени мындай деп ойлойт элем да. Негизи сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү процесси бул өтө оор, өтө татаал. Биздер эмес, дүйнөлүк тажрыйбада да ушундай. Сөзсүз түрдө эки тарап болот. Биризи ыраазы болуп кетет, биризи нааразы болуп кетет. Мыйзамдуу чечим болгон учурда да. Ал эми сот реформасына келе турган болсок, биздин тарых, биздин жагдай, биздин практика тилекке каршы 30 жылдан бери түзүк кадрлар жок экен. Сот бийлигинде эле гана эмес, бүт мамлекеттик кызматтарда. Жаманбы, жакшы дейбизби, союз доорунда кадрларды мамлекет растап, жакшы кылып дайындачы экен. Кичинекейинен бери акырындан өстүрүп чоң даражалык кызматка планерка өткөзөбү, совещание өткөзөбү, ал жетекчи семичкиле чакчы эле. Ошондой эле сотторду тандоо процесси да биздин 30 жыл аралык реформа деп аталганыбызда тилекке каршы натыйжалуу жемиш бербептир. Кайсы бир деңгээлде бул табигый көрүнүш. Себеби бир системадан, коммунисттик режимден рыноктук демократиялык системага өткөндө биздики чыныгын укура демократиялык система мейли эпоха дикого капитализма болуп калыптыр. И сот системасы дагы ошонун барымтасында калып калыптыр да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул узак мөөнөттөгү процесс. Тилекке каршы 1-2 күндө болуп кетпейт. Жанагы анекдоттой интеллигент болуш үчүн 3 университетти бүтүш керек. Болгону бирөөсүн чоң атаң, экинчисин атаң, үчүнчүсүн сен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ошондой деген пикирден.
Буга чейинки 3 инкылаптын себеби ошо сот бийлигиндеги элдин нааразылыгы деп айтып келатпайбызбы? Бир себептеринин бири депчи. Мына азыр деле ошо Садыр Жапаров өзү дагы ушу сот кайсы бир деңгээлде сот адилетсиздигин кесепетин көргөн адам катары муну өзгөртөм деп убада берип аткан да. Бүгүн эмнелерди кылыш керек өзгөртүш үчүн?
Эми адам төргө чыкканда, бийликтин төрүнө чыкканда эмне гана айтпайт да. Карапайым элдин көйгөйүнү билемин, мен ушул акыбалда болгом деп атат. Төргө чыккандан кийин ал жерде башка маселе пайда болот да. кантип өзгөртөт? Абдан туура айтып атат биздин бүгүн катышкандар. Биринчи баягы илгерки, баягы бир сөз бар. Асуджиктоо деген сөз да. Ким? Биз саясатчы айтканда биз аны Швейцариядан алып келе албайбыз, Америкадан алып келе албайбыз. Анан биз бир нерсе өзүбүз барыбыз күнөлүүбүз. Ал сот системаны баарын алмаштырган күндө деле биз кылмыш кодексти жана ушуга окшогон документтерди тез-тез алмаштырып турабыз. Азыр соттор билбейт кайсы статья кандай чара колдонот. Алар эми үйрөнгүчө
жаңысыпайт.
Өзгөрүп атат да. Мына мен жаш кезде милиция кызматта иштегенде менин эсимде прокурор, тергөөчү, соттун үстүндө могу уголовный кодекс 1961 года болчу эле. Акыркы өзгөртүүлөрдү жана машинкага бастырып килейлеп моундай тытылган китеп болчу эле. Ушунун баары жаттап калат эле. Сотуң да билет эле, прокуроруң да билет эле, адвокат да билет эле. Бүгүн чын айтканда сотко материал жеткичи биз ага чейин кылмыш кодекстеги бир нерсени өзгөртүп атабыз да. Анан көптөгөн бир нерселер жаңы болуп атат, аны каалагандай талкуулап атат да. Ошондуктан СССР мезгилинде бир жакшы тажрыйбабыз бар эле, пленум Верховный суда деген болчу эле да. Ошондо аксакал билесиз да. Ошондо айрым мындай типтүү иштер боюнча анализ кылып туруп карап, анан ушул статьяны мындай колдонуш керек, могу жерде мындай чара туура болот деп жалп берет. Мисалы үчүн Америкадан алып прецедентное право деп да. Аларда кайсы бир сот ушундай иш боюнча чечим чыгарса, интернеттен чыгарып туруп кайталаш керек. Бизде андай жок. Демек бизде бир эле шаардык сотто эки судья эки башка чечим кабыл алат да. Канча үлгүлөр болгон да, Оштосо шаарда бир эле квартира боюнча эки судья эки башка чечим чыгарган. Бул болгон бизде. Демек аны биз аны даярдаш керек да. Бир гана каражат менен жана шарт менен эмес, окутуш керек да. Окутуш керек, окутуш керек. Анан жана тажрыйбабызды кандай болсо да анализ кыла турган мезгил келип калды. Чогултуп кандай эреже менен соттош керек, кандай караш керек, анан адвокат мырза абдан туура айтып атат. Бүгүн аябай саясатка кирип кеттик да. Саясатчы айтса эле чуркап эле аткарышат да. Кама десе эле камап коет. Анан эртең эмне болот ал бежа байкуш. Иши жок анын.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп атканда, мисалы жана сырттан кийлигишүү дегенчи, көз карандысыздыгын камсыздоо деген.
Көз карандысызга жете элекпиз. Сырттан кийлигишүү биринчи кезекте мына агайыбыз айтып кетти. Ал судья болуп дайындалыш үчүн ал чоң элеттен өтөт. Бирок жыйынтыгында бир киши тагдырын чачат президент. Балким ал туура. Бирок менин эсимде бар, президент деп атаган бир киши ФРГнын законодательство деп сураган талапкерлер ал деле болгон бизде. Айтып бериңиз, конституциянын айырмасы эмне, демократия, акылократия эмне айырмасы деп. Демек бул отбор система, тандоонун чекириги балким. Мен билбейм, дүйнөдө англис тили үйрөткөндө эч кандай мугалим сабак албайт. Сиз компьютерге барасыз жана TOEFL программа боюнча тапшырасыз. Сизге мынча проценттер болду. Ошол сизге кызматка кирүү башка нерсеге негиз болот. Ошол принцип менен барсак билбейм, бирок бизде мыйзам тез өзгөрүп турат да.
Кеңешбек мырза, мына сиз айтып атасыз, бир топ нерселер өзгөрдү. Бүгүнкү күндө шарттар оңолуп келе жатат депчи. Бүгүн соттун дал ушундай көз карандысыз иштеп, мыйзамдын чегинде гана чечим кабыл алыш үчүн эмне жетишпейт?
Мен айтып кеткем азыр элечи, бирок дагы бир сыйра ушу өзүмдүн оюмду мындай кененирээк айтып коеюнчу. Жана соттун судьялардын көз карансыздыгы эки нерсеси бар да. Биринчиден ушу башка тараптардан
келишүү,
мисалы тиги башка бийликтин өкүлдөрү, ошол эле тиги жалпы маалымат каражаттары жана башка эч ким кийлигишпеш керек да, ошого ошону билдирет көз карансыздык деп. Экинчи тараптан ошо судья тандалып ал деген ушундай чоң жумушка келген соң ал деген жанагы өзүнүн кесипкөйлүгүн, кынтыксыз адеп акылаттуулугун жана ынамдуулугун жана ошондой эле өз көз карансыздыгын коргоого жөндөмдүү адам болуш керек. Вот ошо эки сапат бириккенде ошондо көз карансыздык болот.
Бүгүн
эгерде мына мыйзам негизинде конституциядагы жазылып атат, бүт мыйзамдарга жазылып атат, даже жана кылмыш жазык кодексте дагы эгерде судьянын көз карансыздыгын деген бузсаң, кийлигишсең ишине деп статья бар атайын, 349 статья деген, жоопко тартылат, кылмыш жообуна тартып жиберет. Бирок ошолкинин баары мына тиги бир четинен өкмөт мыйзам бүт ушу көз карансыздыкты моундай коргоп берип атат, конституцияга жазылып атат, мыйзамдарга жазылып атат. А экинчи тараптан ал судья колдоно албай, өзүн деген туруштук бере албай атат. Бирөө деген ага кирип мындай кыл, тигиндей кыл дегендечи. Эгерде мындай бул маселе боюнча кененирээк айтсак, мындай бар да, жана конфликт интересов деген мыйзам кабыл алынган. Андан тышкары жана судьялардын кодекс чести деген кодекс бар. Атайын съезд, соттордун съездинде кабыл алынган. Ошол жерде түздөн түз жазылып турат. Сен деген деп судьядан талап коюлат да, ушул профессионалдуу болушуң керек, эч кимди кийлигиштирбешиң керек жана ошого каршылык көрсөтүшүң керек бирөө кийлигишсе депчи. Ал деген эгерде судьяга бирөө жанагындай давление кылып, телефон менен чалып, же болбосо мындай кыл, тигиндей кыл деп давление кылса, ал деген соттордун кеңешине атайын арыз жазыш керек. Мага деген Баланчаев түкүнчө моуретинтип менин көз карансыздыгымды бузуп атат.
Мындай кыл. Бүгүн албетте сиз эми мыйзам.
Ошон үчүн мен айтып атам да, эгерде судья кыйын болсо, аны деген бирөө телефондо чалбайт ага. Айтат, бул деген кой, бул өзү билген мыйзамдын негизинде чечим чыгарат депчи. А эгерде башка мындай эме ошондой жөндөмдүгү жок, баягы өзүнүн баягы оюн коргой албай, өзүнүн позициясын коргой албаган адам тандалып калса, албетте аны деген манипуляция кылса болот.
Медер мырза, сиз айтып атпайсызбы, эми биз бул узак процесс, жана идеалдуу системаны куруу үчүн дагы көп нерсе кылышыбыз керек депчи. Бирок ошентсе да мына бүгүн өзгөртүш керек да. Өзгөртпөсө жанагыдай нааразылык, мамлекеттик жанагы түзүлүшкө болобу, мыйзамдын сакталышына болобу, баардыгы эле ушу сотко барып такалып атпай, инвестицияны тартып келгенден баштап жеке менчигиңди сактаганга чейинчи, ал маселе бүгүн турат. Мисалы, бийлик ошого даяр болуп атабы бүгүн өзгөртүүгө? Кайсы бир деңгээлде эрки каалоосу барбы?
Кайсы бийлик? Мисалы, мыйзам чыгаруу бийлиги.
Мисалы, учурдагы бийлик.
Депутаттардын атынан айта алабыз. Бакыт мырза, мен бир аз философиялык көз караш менен айттым да, буга кайсы бир белгилүү илимде аныкталган дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөн убакыт керек депчи. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары эң адилеттүү сот системалардын бири болуп эсептелет. Мындай жалпы жөнүнөн. Катардагы жөнөкөй судья жогорку кызматтагы адамдарды териштирүү иштерин ачык айкын жүргүзө алат. Сот болоор адам биринчи өзүнө жооп берип, ошого даярбы? Мыйзамды кынтыксыз сактай алабы? Мындайча айтканда, күчтүү судья дред болла, ошондо барыш керек. Тилекке каршы бизде саясий жагдай, сот система Орто Азияда мурунку постсоветтик өлкөлөрдө бирдей. Бул ачуу чындык. Ошол системада сен жигитчилик намысын кармап бара аласыңбы? Ошол суроого жооп бергенден кийин гана судья болуп барыш керек.
Идеалдуулугунда ошондой болуш керек, бирок Бактыбек мырза, мына сиз практика жүзүндө иштеп жүргөн адам катары бүгүн ушул соттун адилеттүүлүгүн кайсы бир деңгээлде жарандар сез үчүн эмнелерди кылуу керек? Балким жанагы чоң убакытты же болбосо чоң реформаларды күтпөй кичинеден баштабыз зарыл.
Менимче мисалы велосипедди жаңыдан чыгарып деле кереги жок да. Ошол эле Ли Куан Юнун Сингапурдун премьер министри жазып чыккан китеби бар, үчүнчү дүйнөдөн биринчиге деген. Ошол жерде эң биринчи реформаны башталганда сот реформасынан баштаган. Сот анан жана укук коргоо органдарынан. Сот реформасы чын айтканда мен айтпайм, бизге окшоштуруп атат. Мына реформа, мынакей
имаратын өзгөрттү.
Бир аз имарат да өзгөргөн жок. Сыртын сырдап коет, башкача ремонт жүргүзүп коет, болду ошол эле. А чыныгы айтканда азыр мына урматтуу депутат айтып кеткендей, сот тандоо системасы толугу менен өзгөрүш керек. Кандай болуш керек? Бул жанагы тестирлөө системасы менен эле компьютер тандаш керек. Мисалы, компьютер тандап, анан биздин азыр эмелерчи кандидаттар суроолорго жооп беришет. Анан кийин сот тандоо мүчөлөрүнүн суроолорун жооп беришет. Аягында ошондо электен өтүп, аягында президент менен жанагы барлыгы собеседование өтүшөт да. Эми кээ бирлер бар, мен билем, практикада менин коллегаларым, башка юристтер тапшырып, өздөрүнүн күчү менен, чындап эле мындай күчтүү адистер келип президенттен өтпөй калышат. Эмне үчүн дегенде, ну, президентке жаккан жок ал киши. Көз каранды, ыстыгы жаккан жок, же да башка нерсе жаккан жок. Бирок андай болбош керек, бул адамдык фактор. Аягында адамдык фактор чечип атат. Анан мында карап көрсөк, президент ким ал? Өзү юрист болбосо, адвокат болуп же сот болуп бир күн иштебесе, каякта барлашу? Мындайча бул да сот бийлигинин мындайча айтканда контролдо, көзөмөлдө бир ыкмасы да бийликтин. Ошон үчүн мен оюм бул толугу менен сот тандоо системасы өзгөрүш керек
деп. Бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин депутаттары да мына эми жаңы чакырылыш келди. Парламенттин дагы ролу чоң. Биринчиден парламент өз көз карансыз болуп же сот бийлиги сыяктуу башкалардын дагы мыйзамдын аткарылышын талап кылуугачы. Мисалы сиздер депутат катары парламент эмнелерди кылуу керек?
Ушул биз кече жогорку соттун төрагасын бекитип атканда бир кесиптешим суроо берди да. Мына сиз баратасыз азыр мыйзам чыгаруу инициатива көрсөткөнгө укук берилди конституция боюнча. Тез арада сиздерге кандай ыңгайлуу иштей турган мыйзамдар керек болсо алып келгиле, аны депутаттар талкуулап кабыл алып берет да. Бул биринчи биздин милдетибиз. Ал эми мыйзамды аткарылышы деле комитеттер караса болот канчалык аткарылган. Бирок кылмыш боюнча, кылмыштын тергөөсү боюнча, анын соттук кароосу боюнча биз киригише албайбыз. Ал мүмкүнчүлүк эмес. Иш каралып туруп чечим чыккандан кийин бир аз убакыттан кийин балким тийиштүү комитет ошолорду жыйнап туруп ал открытый доступта. Анан анализ кылып туруп кандай бир биздики алып келип туруп ошо пикир катары айта алабыз. Мына иш боюнча түшүнүк башкача болуп атат. Коррупция деген башкача түшүнүш керек. Жанагы злоупотребление башкача түшүнүш керек. Биз аны пикир катары айта алабыз. Ал эми кээ бир учурда менин кесиптештерим, мына медерек өзү кесиптештерибиз биз майдаланып кетебиз да. Паланча соту мындай иштеп атат, тигинди андай айтпашыбыз
керек. Кийлигиши катары.
Бул кийлигиши болот. Бирок андай десек, бул коомчулук ушундай болуп калды. Президент деле айтып атпайбы ачык эле? Булар карабаса биз чара колдонобуз деп андай айтпаш керек да. Бул билбестиктен болуп атат да. Эч ким сотко таасир бере албайт. Анан сиз айтып атасыз эмне кылыш керек? Биринчиден мен эсимде бар эки гана судья бийликке каршы чечим кабыл алган. Биринчиси Азимбек Бекназаров сот болгондо Муратбек Малабаев тактап койгон. Экинчиси Курманкул Зулушев Садыр менен тиги камчыны эркиндикке чыгарган, бир күнгө болсо да кызматсыз калган. Андан бери бир да мен судьяны уккан жокмун, мен макул эмесмин, мен кетем кызмат деген айткан жок да. Андан көрө мен каалаган чечимди бекитип берем, өзүңөр өзгөртүп алгыла депчи. Сиз айткандай көптөгөн соттордун чечими кийин жокко чыгарылды да. Ушул жокко чыгарылган чечимдердин авторлоруну таап туруп чара колдонгон эмес да. Ушул суд первой инстанции, второй инстанции, верховный сот өкүм чыгарганда эч кимси кызматтан бошотулган жок.
Ошол практика болуш керек.
Болуш керек. Эгер сенин соттун чечимиң туура эмес табылып туруп, негизинен туура эмес табылса, анда сотторду чара колдонуш керек да.
Менер мырза кыскача
мен ойлойт элем, биз эми ушу мен деле кече жакында эле депутат болдум да, ага чейин Катардагы жөнөкөй жаш кыргыз республикасынын жараны элем. Ак үйдүн эшигинен аттап депутат болуп тиешелүү комитетте иштегенде дээрлик каттардын 90% жакыны ошо сот адилетсиздигине байланыштуу экен да, карапайым калктачы. Кээ бирлери негиздүү, кээ бирлери негизсиз. Бирок кайсы бир деңгээлде биз ушуну эске алышыбыз керек деп ойлойм. Анан эми биздин эң алгачкы парламентарий катары көмөк көрсөтүп жардам беришибиз соттук реформа, бул тиешелүү заманбап азыркы Кыргызстандын объективдүү реалдуулугуна жооп берген мыйзамдарды кабыл алуу гана. Сотко биз указание берип отчет требовать эте албайбыз. Сот ал не подотчетен никому. Кээ бир соттор ушуну өз кызыкчылыгына колдонот, а кээ бирлери чынында иштин кызыкчылыгына, мыйзамдын.
Бактыбек мырза, мына жаңы эле Кеңешбек мырза бир практиканы айтты, жана Казакстанда резонанстуу айрым маселелер боюнча түшүндүрмө берип туруш керек дегичи. Ошол сыяктуу мындай жаңылыктар да бүгүн керекпи? Жаңычылдыктар.
Албетте. Менин оюмча бул мындай бул ролду анысыра биздин массалык маалымат каражаттар алып баратат. Мындай катуу резонанстуу иштер боюнча жакшылап иликтеп чагылдырып элге мындай маалыматты тараткандары ал бир чети сот системасы да өздөрү ушундай пресс конференция өткөрүп бул чечим эмне үчүн мындай кабыл алынган, бул чечим эмне үчүн мындай болуп калды, анткени элде көп эле түшүнүксүз болот, ойлор болот, суроолор болот, ошонун баарына ачыктап жарылып берсе бул жакшы нерсе.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Тилекке каршы, бул тема өтө чоң. Чындыгында эле кайсы бир макалда айтылгандай, сот адилетсиз болсо кайсы тармакта реформа жасайм десең да ал ишке ашпайт деп айтылган экен. Мына ошондуктан биз ушул сот бийлигинин, сот бутагынын адилеттүү көз карансы иш алпарарына үмүт артабыз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы сот реформасы, анын жүрүшү, көйгөйлөрү боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов, Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынан Исхак Масалиев, Жогорку кеңештин депутаты, Ишеним партиясынан шайланган Медер Алиев жана адвокат Бактыбек Жумашев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.